Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі рыхтуюцца адзначыць дзень волі. Канада заступаецца за апазіцыйных актывістаў, каму беларускія ўлады абмяжоўваюць свабоду выезду. Алену Каваленко не пусцілі да мужа на валадарку, бо яна выбрала ліміт спатканняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Канады Джон Берд выступіў з заявай, у якой выказаў занепакоенасць з абаронай на выезд апазіцыйных актывістаў з Беларусі. Я глыбока занепакоены тым, што беларускія ўлады абмяжоўваюць свабоду перамяшчэння апазіцыйных лідараў, якія спрабуюць выехаць за межы сваёй краіны. Забарона на выезд яшчэ адзін знак трывожных тэндэнцый у Беларусі, гаворыцца ў заяве канадская міністра. Працягваем навіны. Сырыйскія ўрадавыя войскі сёння аднавілі інтэнсіўныя абстрэлы квартала ў гарадах Хама і Хомс, дзе знаходзяцца цэнтры супраціву рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Як паведамляюць сырыйскія праваабаронцы, падчас ранішніх мінамётных абстрэлаў былі забітыя 7 чалавек. Яшчэ 14 чалавек сталі ахвярамі абстрэлаў у іншых гарадах краіны, сярод загінулых ёсць і ўрадавыя вайскоўцы. Тым часам спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анан прыбывае сёння ў Москву для перамоваў з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым па праблеме ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі. Супрацьстаянне паміж паўстанцамі і ўрадавымі войскамі ў Сырыі доўжыцца з сакавіка мінулага году. З тых часоў, паводле ААН, ва ўзброеных сутыкненнях загінулі прынамсі 9 тысяч чалавек. Украінскія лекары прызналі ў пятніцу, што стан здароўя зняволенай у харкаўскай калоніі экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі пагоршыўся і яна мае патрэбу ў шпіталізацыі. Галоўны нейрахірург Харкава Юрый Катлярэўскі заявіў, што Цімашэнку неабходна змясціць у спецыялізаваную клініку. Раней чыноўнікі сцвярджалі, што экс-прэм'ер здаровая. Яна са свайго боку вінаваціла украінскіх медыкаў у адмове аказаць ёй неабходную дапамогу і прасіла, каб яе лячылі замежныя эксперты. Сваякі і прыхільнікі Цімашэнкі, а таксама Еўрапейскі суд па правах чалавека, заклікалі ўкраінскія ўлады забяспечыць ёй неабходнае лячэнне. Экс-прэм'ер і дзейная лідарка апазіцыі адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Многія члены міжнароднай супольнасці мяркуюць, што Цімашэнку пераследуюць з палітычных матываў. Еўропе пагражаюць тэрарыстычныя напады з боку джыхадыстаў, якія жывуць у еўрапейскіх краінах. Пра гэта заявіў у інтэрв'ю Associated Press дырэктар Еўраполу Роб Уэйнрайт. Паводле яго слоў, гэтыя атакі носяць больш дэцэнтралізаваны характар і іх цяжэй адсочваць і прадухіляць, чым стандартныя тэрарыстычныя групоўкі. На гэтым тыдні ў Тулузе ў ходзе спецаперацыі французскага спецназу загінуў грамадзянін Францыі алжырскага паходжання Махамед Мэра, які забіў 7 чалавек, у тым ліку паліцэйскіх і габрэйскіх дзяцей на паўднёвым захадзе краіны. На думку Уэйнрайта, узброеныя напады ў Францыі былі ўчыненыя пад уплывам Аль-Каіды. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў Паўночную Карэю адмовіцца ад планаванага запуску балістычнай ракеты. Кіраўнік ААН заявіў пра гэта сёння ў Сеуле на сустрэчы з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі Лі Мун Бакам. Гэта быў выпуск навінаў на